Šalina do ucha.
Doprava je jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje kvalitu životního prostředí. Právě proto se čím dál více hledají cesty, jak ji ekologizovat a co nejméně města zatěžovat. Trendy se promítají i do provozu městské hromadné dopravy. A právě tomuto tématu se budeme věnovat v podcastu. Jehož hostem je zástupce technicko-provozního ředitele dopravního podniku města Brna, Zdeněk Jarolín. Zdeňku, dobrý den.
Dobrý den.
Ekologie a městská hromadná doprava. Jde to tedy vůbec dohromady?
Samozřejmě jde to velmi dohromady. Dopravní podnik provozuje téměř 800 vozidel, které ročně najezdí téměř 40 milionů vozových kilometrů. Tato vozidla jsou vidět v ulicích a potenciálně mohou být zdrojem nějakého znečištění, exhalací, výfukových plynů a podobně. Otázka ekologie dopravy se samozřejmě řeší i v evropském měřítku. Evropský parlament v roce 2019 vydal směrnici o podpoře čistých a energetických účinných silničních vozidel, která je platná od loňského roku a která nařizuje všem dopravcům a municipalitám objednávat do roku 2025 všechna silniční vozidla ze 40% nízkoemisní, respektive část z nich dokonce bezemisních, a od roku 2026 se toto procento zvyšuje na 60%. Mezi tato vozidla se řadí všechny autobusy a také trolejbusy.
Ovlivní tady toto nařízení nebo tady tyto nové směrnice nějak zásadně chod a strategii brněnského dopravního podniku?
Dopravního podniku se tato opatření týká jenom částečně, a to proto, že již v současné době provozuje ekologickou veřejnou dopravu. Když se podíváme na konkrétní vozový park, tak v podstatě 3/5, to znamená 60% vozového parku, již dnes je provozováno bezemisními vozidly, především pak tramvajemi a trolejbusy. Zbylých 40% tvoří autobusy, z čehož polovina je provozována autobusy s provozem na stlačený zemní plyn a polovina dieselovými autobusy, ovšem takovými, které plní již v dnešní době převážně emisní normy Euro 5 a Euro 6.
To znamená, co se týče ekologie, tak Brno v podstatě už tyto směrnice dodržuje teď.
Víceméně ano, pokud bychom zachovali současný poměr autobusu a trolejbusu, které se do té směrnice počítají, tak de facto stačí obnovovat postupně tato vozidla a udržet v poměru a v rozsahu, v jakém je v současné době provozujeme.
Lidé často třeba na sociálních sítích naráží na ty naftové autobusy, třeba konstatují, že by se jich dopravní podnik měl zbavit. Dopravní podnik si ale musí přibližně 100 autobusů na naftový pohon udržet. Vysvětleme možná, z jakého důvodu.
Ano, dopravní podnik provozuje dneska asi 150 naftových autobusů. To má několik důvodů. Jedním z důvodů je závazek dopravního podniku vůči hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, kde se dopravní podnik zavazuje v případě potřeby poskytnout minimálně 100 evakuačních autobusů. Například, kdyby došlo k havárii v jaderné elektrárně Dukovany a podobně. Ten druhý důvod, proč si dopravní podnik udržuje naftové autobusy, je víceméně geopolitický a je to jakési rozprostření rizika spojeného s provozem na jednotlivých pohonných hmot. Dopravní podnik provozuje asi 450 silničních vozidel, z čehož je třetina trolejbusů, to znamená elektrický pohon, třetina plynových autobusů, to znamená plynový pohon, a třetina naftových autobusů. Vidíme hlavně v poslední době, že se nám toto rozprostření rizik vyplácí, protože nejsme závislí pouze na jednom médiu, a v případě cenových skoků, jaké je vidíme v poslední době například u plynu, se nás tato problematika dotýká jen částečně.
Hodně se mluví o alternativních pohonech, o různých trendech v dopravě, tak jaké jsou ty z poslední doby, z posledních let?
V poslední době se hodně skloňovala elektromobilita, která bohužel naráží na určité mantinely. Samozřejmě elektrobusy, podobně jak trolejbusy, jsou bezemisní v místě provozu. Elektrobusy však proti trolejbusům zatím mají určité mantinely a omezení. Tím zásadním pro nás je hlavně jejich dojezd na jedno dobytí, které v současné době bohužel nedosahuje tolik, co bychom potřebovali, aby nám ty elektrobusy mohly na jedno nabití jezdit od rána do večera. Pokud bychom takové elektrobusy chtěli provozovat, tak bychom museli buď je v průběhu dne dobíjet, což by vedlo k větším nárokům na vozový park, anebo potom stavět různá nabíjecí místa po městě, což je samozřejmě spojeno s nějakými investičními náklady, ale hlavně ne všude je na to infrastruktura sítě připravena.
Jaké jsou ty parametry, které výrobci nyní nabízejí a jaké jsou parametry, které my bychom potřebovali?
Samozřejmě záleží na tom, jako máme představu o provozu elektrobusů. Začal bych od těch plynových nebo naftových autobusů, kde požadujeme na jedno naplnění nádrže dojezd asi 450 km, což je dáno tím, že tolik nám najezdí vozidla s největším proběhem, s nějakou rezervou, třeba nějaké mimořádnosti. Elektrobusy podle toho, jak jsou konfigurovány, dokážou dojet 150 až 300 km. Záleží hlavně teda na tom, jaké množství a jaké kapacity jsou do nich instalovány baterie, což je teda limitující faktor. V poslední době teda u elektrobusu vidíme určité zlepšení parametrů baterií, což my přisuzujeme velkému pokroku v oblasti mobilních telefonů, které kladou větší nároky uživatelů na kapacitu baterií, a to se přenáší samozřejmě i do těch elektrobusů.
Elektrobusy jsou možná šetrné k přírodě, už tolik ale nejsou šetrné k peněžence daných dopravců. Jak se liší ty cenové nároky na pořízení plus pořízení dobíjecích stanic oproti provozu běžných autobusů?
Tak zjednodušeně můžeme říct, že elektrobus stojí asi dvakrát tolik, než stojí naftový nebo plynový autobus. Provozně pak vychází velice podobně. Samozřejmě infrastruktura spojená s nabíjecími místy něco stojí a potom záleží na tom, jestli tu infrastrukturu chceme budovat jenom ve vozovnách nebo i na různých místech ve městě. Druhá věc je samozřejmě taková, že v okamžiku, kdy bychom chtěli nebudovat v podstatě tu infrastrukturu a jezdit třeba nabíjet ty elektrobusy v průběhu do vozovny, no tak pak bychom potřebovali na jednu linku větší počet elektrobusů než běžných vozidel. Samozřejmě pak jsou tady ještě taková drobná omezení typu, že elektrobus, pokud je naplánováno, že se na konečné stanici musí dobít, tak tam skutečně musí po dobu nabíjení stát, na rozdíl od těch ostatních vozidel, které se můžou otočit a jet na svoji cestu zpět.
Dopravní podnik města Brna na přelomu roku 2018 a 2019 testoval autobus na biometan, tedy na plyn, který vzniká při čištění odpadních vod. Připomeňme si tento projekt, o co v něm vlastně šlo a s jakým výsledkem skončil.
Jednalo se o demonstrační projekt, který měl ukázat, že lze provozovat městskou dopravu za využití alternativních obnovitelných zdrojů. V tomto případě se jednalo o využití kalových plynů z čističky odpadních vod v Brně Modřicích, které se vyčistily a získaly parametry pro provoz jednoho takového autobusu. V areálu čističky odpadních vod byla vybudována čistící a plnící stanice pro plnění biometanu. Ten autobus jednou denně jezdil tankovat místo v garáže tak do této čističky. Byl provozován takhle několik měsíců a v podstatě prokázal, že tímto způsobem je možné vozy provozovat.
Co je potřeba k tomu, abychom takovýto projekt vlastně rozšířili a spustili ve velkém? Pokud my vlastníme autobusy na zemní plyn, tak je tou hlavní výzvou a hlavním úkolem plyn, ten biometan získat?
První fáze je získat zdroje toho biometanu, které mohou být jednak té čistící odpadní vod, jednak někde v zemědělských družstvách, místech, kde se zpracovávají zbytky potravin a podobně. A druhá věc je ten biometan dostat k místu plnění. Těch míst, kde by se dalo získat biometan, je asi víc. Nahorší je to pak s možností dopravit ten biometan na místo plnění. Není totiž ekonomické, aby autobusy jezdily někde daleko na plnění, to by se smazal veškerý efekt spojený s tímto projektem. Těch zdrojů musí být více, nelze spoléhat pouze na jeden zdroj. Můžeme si to ukázat na příkladu, že i kdyby jsme využívali veškeré zdroje z čistících odpadních vod v Modřicích, tak bychom tímto způsobem nebyli schopni naplnit ani polovinu plynových autobusů.
Atraktivním tématem posledních měsíců a let je vodíkový pohon. Jaká je jeho hlavní výhoda?
Výhoda vodíkového pohonu, který se skloňuje teďka ve všech pádech, je hlavně ta, že si ho umíme za určitých okolností vyrobit sami a že nám dokáže uchovávat energii pro období, kdy ji potřebujeme, a můžeme ji vyrábět v období, kdy pro ní nemáme třeba uplatnění. U příkladu takový jednoduchý systém může být takový, že si například vodík můžeme vyrobit během léta, jara, podzimu za pomocí solárních elektráren, solárních zdrojů, někde si ho uchovat a v zimě ho například potom využívat na pohon vodíkových autobusů, případně topení a podobně.
V případě vodíkového pohonu tedy to ale znamená i úplnou obnovu vozového parku, je to tak?
Ano, vodíková technologie je zcela jiná než pohon na třeba plyn nebo naftu. Znamená to tedy obnovu vozového parku. Teoreticky lze provést i přestavbu, ale to by bylo samozřejmě ekonomicky velice náročné. Většímu v rozvoji vodíkového pohonu v současné době brání samozřejmě ekonomická náročnost. Lze říct, že vodíkové autobusy jsou asi třikrát dražší než standardní plynové nebo neftové autobusy. Co je však horší, že i pohon samotný nebo výroba vodíků je natolik drahá, že pak samotný provoz těch autobusů přijde několikonásobně dráž než standardní autobusy. I proto je Evropská unie zatím dotuje, protože bez těchto dotací by ty projekty zatím asi nedávaly ekonomický smysl.
Dopravní podnik města Brna je jedním z účastníků memoranda právě na provoz testovacího autobusu na vodíkový pohon. V jaké fázi tento projekt je, kdy se cestující můžou těšit na to, že by se prvním vodíkovým autobusem v Brně svezli?
Je to skutečně tak. Dopravní podnik podepsal společně se svými partnery memorandum o spolupráci, které by mělo zaručit to, že do konce letošního roku by se měla v Brně postavit plnička, která by měla umožňovat plnění vodíkového autobusu a na přelomu roku 2022 a 2023 by měl být zapůjčen dopravnímu podniku vodíkový autobus pro zkoušky nebo pro zkušební provoz.